33 gadus vecā Ukrainas gaisa spēku pilote Nadežda Savčenko tika sagūftīta pagājušā gada jūnijā netālu no Luhanskas pilsētas, kas atrodas pārdesmit kilometrus no Ukrainas robežas ar Krieviju. Savčenko bija iestājusies brīvprātīgo bataljonā, taču viņu sagūftīja prokremliskie kaujinieki un vēlāk nogādāja Krievijā, kur kopš tā laika viņa atrodas ieslodzījumā. Maskava apgalvo, ka Savčenko tikusi aizturēta nelikumīgi šķērsojot Krievijas robežu, par ko ierosināta kriminālieta. Krievija viņu apsūdz arī par līdzdalību divu Krievijas žurnālistu nogalināšanā kauju laikā Ukrainas austrumos. Savčenko apsūdzības kategoriski noliec, skaidrojot, ka viņa nolaupīta un aizvest uz Krieviju. Gan Kieva, gan Rietumvalsts pieprasa, lai Maskava viņu atbrīvo, bet pagaidām bez rezultātiem. Arī pēc Minskas vienošanās parakstīšanas februārī, kur bija iekļauts punkts arī par gūstekņu apmaiņu, Kremlis paziņoja, ka Savčenko par gūstekni neuzskata. Protestējot pret apcietinājumu, ukraiņu pilote decembra vidū pieteica bada streiku, un šobrīd tas ildzas jau 83 dienas. Nesen tika ziņots, ka viņa atteikusies arī no glikozes pilieniem. Kopš bada streika sākuma Savčenko zaudējusi vairāk nekā 20 kg no sava svara. Tomēr Krievijas tiesa februārī viņas apcietinājumu pagarināja vēl līdz 13. maijam, bet vakar Maskavas tiesa noraidīja vēl vienu Savčenko apelāciju par viņas aizturēšanu. Viņa rudenī tik ievēlēta Ukrainas parlamentā, bet janvārī Eiropas padomes parlamentārā asambleja, kuras locekli ir arī Krievija, oficiāli apstiprināja Savčenko kā Ukrainas delegācijas dalībnieci. Līdz ar to viņa ieguva diplomātisko imunitāti, un šis fakts bija pieminēts arī jaunākajā apelācijā. Vakar Eiropas padomes ministru padoma ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma lēmumu pieprasīt Krievijai piloti nekavējoties atbrīvot. Ar tādu pašu aicinājumu klajā nāca arī Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Viņa brīdināja, ka pēc tik ilga bada streika Savčenko draud neatgriezenisks skaitējums veselībai vai nāve. Mogherini aicināja viņu nekavējoties atbrīvot humānu apsvērumu dēļ. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās pieprasīja atbrīvot arī citus, kā viņa paziņoja nelikumīgi aizturētus Ukrainas pilsoņus. Vakar arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nosūtīs vēstuli ar lūgumu nekavējoties atbrīvot Savčenko, tostarp veselības iemeslu dēļ. Pilote Ukrainā kļuvusi par nacionālās pretošanās simbolu, un pirmdien prezidents viņai piešķīra Ukrainas varoņa titulu par nesagraujamu gribu un upuri Ukraiņu tautai. Gince Moliņš, Latvijas radio.